Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. In danes, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, bomo šli za njimi tudi s pomočjo Slovenske Karitas in ene izmed akcij, ki jo Slovenska Karitas vodi. Sicer pa dobro jutro, dober dan, lepo pozdravljeni in prav tako lepo zdrav izrekam tudi Jani Lampe, ki prihaja strani Slovenske Karitas. Jana, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen tudi vsi ti in vsi poslušalci.
Jana, danes bi rad poslušalcem predstavil svoje razmišljanje o tem, kaj bi bilo, če bi denimo Peter Opeka ne prišel na Madagaskar. Lahko gledava nanj, na njegovo življenjsko pot kot na pot kar dvojnega migranta. Najprej že s korakom nazaj, z očetom, ki je zaživel v Argentini svojo družino, svojo soprogo, potem sta tam ustvarila družino, potem Petrova pot, ki ga je iz Argentine peljala na Madagaskar. Kako je zdaj z migracijskimi tokovi in prav zapisom, ki bo sledil, gre za posebno akcijo, ki je, čeprav razumem, mednarodna. Kaj je dom?
Tako je. To je del triletnega mednarodnega projekta MIND, ki osvešča o povezanosti migracij z globalnim razvojem. In v letošnjem letu želimo posebej poudariti, kako migranti prispevajo svojim delom, talenti, kulturo v države, kamor so se priselili. Tako da v bistvu konc koncev vsi naši misionari so migranti. In poglejmo, kaj je Pedro Opeko recimo naredil na Madagaskarju svojim znanjem, srčnostjo in vsem. In tudi mnogi drugi Slovenci po svetu na enak način. Prav tako pa tudi drugi migranti, ki se priseljujejo v Slovenijo, prispevajo svojim delom, znanjem k razvoju Slovenije. Tudi vemo, da zapolnjujejo vrzeli recimo našega sistema, zdravstvenega sistema, prispevajo recimo zdavki in tako naprej, upravljajo veliko krat dela, ki so v bistvu težaška dela, ki jih mogoče Slovenci ne želimo opravljati na ta način, tudi prispevajo k delovanju naše družbe. Recimo to se je še posebej izkazalo v času pandemije COVID-19, recimo koliko migrantov dela v teh poklicih, recimo v zdravstvu, v negi, potem tudi v trgovinah in tako dalje. Tako da moramo v bistvu tudi priznati njihov prispevek, to pozitivno noto migracij k razvoju naših držav, hkrati pa tudi mnogi izmed njih seveda prispevajo tudi k razvoju lastnih držav in pomagajo recimo tudi svojim družinam, ko jim pač pošiljajo denar domov.
Toliko za uvod in zdaj moje razmišljanje, kaj bi bilo, če s pogledom na Madagaskar in Petra Opeko. Jana, hvala za uvod. Razmišljati o veličini Petra Opeke, o tem, česa bi Madagaskar ne imel, če bi ga Gospod vodil drugam, in vedeti, da ti je danih 1000 znakov. Nemogoča kombinacija. Posebej, če ti je bilo dano doživeti uspeh njegovega poslanstva, če si imel milost sprehoditi se po Akamasoji pod njegovim vodstvom, srkati bogatstvo njegovih misli, čuditi se nad koreninami in posebej sadovi njegovega dela. Neverjetno, do konca nerazumljivo in tako neznansko veličastno. Peter Opeka je velikan današnjega časa. Če iskreno pogledam na vsa svoja dela, če na tehtnico postavim tisto, na kar sem ponosen, in si drznem svojo vago postaviti ob dela misionarja, na katerega smo premalo ponosni, v nerodnosti lahko le skromno sklonim glavo in ves zardev ostanem brez besed. Obnemim. Ko smo se pred leti z Izidorjem in Markom vračali službene poti in radijske akcije Dobroti dajemo glas, sem se spraševal, in kaj bom jaz pustil za seboj? Kakšna bo moja sled? Joj, kako prazna, neopazna bo mapa mojih del, ko se bom srečal s svetim Petrom. Res, ob vsem, kar je uspelo Petru Opeki, ob darovih, ki so mu dani in predvsem ob njegovih zaupanju, volji, vztrajnosti, odločnosti, pravičnosti in veri v Božjo previdnost, sem spoznal, kako droben sem v resnici. In kako velik je Gospod, ki med uboge pošilja najboljše med nami. Ja, koliko dobrega bi mož, kot je Peter, lahko storil v Sloveniji. Joj, kako zelo bi ga potrebovali v teh časih. Koliko bi lahko dal rodni Argentini, ki se tudi vije pod težo sodobnih bremen? A Bog ga je poslal na Rdeči otok, ki noče biti Afrika. na Madagaskar, kjer se kljub trudu pravičnih večina težav ne premika na bolje. Tja ga je poslal, da ustraja, kriči, opominja svet, tja, da nam nastavlja ogledalo in nam izprašuje vest. O begunstvu bi lahko razmišljal že ob zgodbi Petrovega očeta, ki ga je življenje vodilo v Argentino, prostrano deželo, ki je po vojni mnogim Slovencem nudila zavetje in predstavljala dom. Domovina je ostala pod Alpami. Njeno podobo, von kruha v domači peči in pošteno srce staršev so nosili v srcu, ki je utripalo daleč od Evrope. Starši so v izgnanstvo prenesli tudi vero v Boga in to je Peter ponesel med preproste ljudi, ki niso poznali obljub križanega in ostalega, ki v svoji nemoči niso videli tolažbe, v zemlji ne kruha in v knjigah ne prihodnosti. Vse to jim prinašajo misionarji, posebej Peter Opeka. Predstavljajte si prostrano predmestje z neurejenim smetiščem brez meja. Pa ubogi ljudje, ki v smradu umirajo v iskanju česarkoli uporabnega v tonah neskončnih odpadkov velemesta. In v njihovo bolečino, brez zup in strah, je stopil bel človek s križem na prsih, z vedno prijazno mislijo, močnim, krepkim stiskom roke in Božjo besedo. Ves čas se je zavedal, da je prav ta njegovo najmočnejše orodje, nanjo je naslonil svoje obljube, vanjo usidral svoj način dela. Njegovo delo je rodilo kopico osnovnih šol, gimnazij, zasnovalo univerzo, gradilo hiše, najprej ulico, nato sosesko, danes ogromno mesto upanja. Zunaj, tam za ograjo Akamasoe, je neurejeno velemesto. Umazane ulice polne beračev, nepoštenih trgovcev, tudi belih ljudi, ki želijo izkoriščati. V Akamasoji, na misijonu Petra Opeke, pa družine z otroki, ki hodijo v šole, starši, ki jim je delo vrnilo dostojanstvo, danes že na stotine sodelavcev, ki bodo gotovo nadaljevali njegovo delo. Peter je Madagaskar približal misli vplivnih mož in žena v Evropi in svetu, ljudem, ki jim je dano živeti na misijonu, ki ga vodi pa spoznanje, da Bog obstaja. Srečo doživeti, kako deluje prek ljudi. Z neskončno voljo prepričuje razviti svet, da mora misliti na drugo polovico. Ljudi, da je prav darovati in pomagati. Uči z gledom, gara brez usmiljenja do sebe in nas že desetletja prepričuje, da nihče, prav nihče ne bi smel živeti v razmerah, ki so podobne tistim na smetišču Antananariva. Nihče. Ljudem na misijonu je Peter Opeka pokazal, kako lepo je ustvarjati skupaj. Zgradili so nogometni stadion, igrišča, veliko skoraj katedralo, ki je v resnici s pločevinasto streho prekrito igrišče s tribunami. Dal jim je možnost biti, živeti, delati in moliti v skupnosti. In le ta prinaša moč, ki premika sicer pretežka bremena. Bremena. Ko bi videli kamnolom, v katerem delajo različne generacije, ko bi občutili trdoto dela pod pekočim soncem in hvaležnost zgaranih staršev, da jim je dano zaslužiti za riž in šolanje otroka. Neverjetno. In zato trkajo iz dneva v dan na vrata misijona in prosijo za delo, dostojanstvo, spoštovanje in priložnost. Nikoli nismo zavrnili nikogar, niti ene družine, pravi Peter Opeka, ki nam je lahko vzor v prav vsem, kar počne. Vsem. Žal, z gotovostjo trdim vsaj zase, nedosegljivi vzor. In ob vsem, kar ga vedno znova vodi celo do nominacij za Nobelovo nagrado za mir, je ostal preprost, srčni duhovnik. Prijazni mož s sivo brado, slovenskim jezikom, v katerem je še danes toplina argentinske melodije. V njem je lik starozaveznih mož, vsakega, ki se sreča z njim, nagovorite njegov očetovski odnos do sočloveka in pošten pogled na svet. Karizma in prisotnost Boga, vse to je v njem in vse to tako brezmejno uspešno razdaja. Zato vsega tega ne bi bilo, če bi Bog Petra Opeko poslal kam drugam.
Pojdite, pojdite in učite, in učite. in šli so.